Žmigai, žmagai ir žmogynai. Audriui ir Ugniui senėjo vakarais mama nebesekė pasakų. Tėtis patarė dvinukams patiems prieš miegą pailiui papasakoti, ką nors įdomaus. Vieną vakarą tegul seka pasaką Ugnius, o kitą Audrius. Dar vėliau jėdų išmoko skaityti ir knygose rasdavo gausybę įvairiausių nuotykių. Jų prisiskaitė broliai, atidėdavo knygą, užgesindavo šviesą ir įžengdavo į paslaptingą sapnų pasaulį, kur visi nutikimai kaip karuselį sukos apie juos. Bet įdomiausia buvo tai, kad Ugnius ir Audrius regėdavo tuos pačius sapnus. Vos tik pajutė, kad jau menga, jie dutojai darydavosi savo lazdelis keliauninkis, tarsi popieriuko, kuriuo knygoje pažymėtas neskaitytas puslapis. Ryte, pabusdami jie tą lazdą, įsmeigdavo kokioj nors lengviau atpažįstamoj vietoj ir atsikėlė dar primindavo vienas kitam, kaip ta vieta atrodo. Taigi vakare atsilaba naktinę, broliai netrukus vėl susitikdavo ten, kur styrojo įsmeigta jų vedli lazdeliai. O toji lazda štai kaip atsirado. Išėdami kaimime pas dėdę Petrą, vieną vasaros vakarą dvinukai kartu su pusbroliu Ramūno ir jo draugais bendrovės sode žaidė 1-2-3. Čia buvo galima slapstytis už medžių, įlysti į dobilais apkrautus žaiginius arba atsitūpti už avilių. Prisimušti reikėjo prie sargo namelio stovinčio ant supliuškusių guminių ratų. Ugniui ir Audriui puikiai sekėsi, jiems dar nie karto nereikėjo įsikniaubusi namelio sieną skaičiuoti iki 30 ir ieškoti išsislapščiusių draugų. Ir štai vieną kartą, kai broliai griausmingai suplojo į sieną, 1-2-3, staiga atsivėrė durys ir iš namuko išvirto susivėlęs pusgirtis vyriškis palaidais marškiniais, pro kuriuos matėsi gauruota krūtinė su ištatuiruotu slibinu. Sargas, nesargas, buvo apsiavęs tik vienu auliniu batu, o į kitą kažkodėl nelindo koja. Kelis kart nusikeikęsis ištraukė iš aulo alaus butelį ir nudžiugęs pasakė: "Ha!" Paskui sušuko susirinkusiems slėpinių žaidėjams: "Narpužiukai, jūsų laimė, kol išgersiu, denkite iš akių, ką nutversiu pirmą, pastatys man pilną." Dantimis atlupo metalinį butelio viršelį ir nusigręžęs į sieną ėmė kliukinti alų. Berniukai išlakstė kas kur. Dvinukams atrodė, kad tasai girtuoklis mėgins pagauti kaip tik juos, nes audamas batą sumaurojo: "Palaukito jau ištirsiu, ar čia jūs iš tikro du, ar man akise dveinasi." Ugnius ir Audrius įsiropštė į šakotą obelį, bet ir čia jiems pasirodė nesaugu, per daug ryškus jų gėlėti marškinėliai. Toliau kupsojo aukšta šieno stirta. Jėdu tartum žiurkėnai įsirausė į ją ir nuščiubo. Įsiklausė, jiems pasirodė, kad prie stirtos atšliupsi auliniai batai, sustojo kažką murma, skrebina degtukus, užsirūkys, lyg ir pakvipo degantis šienas, ar tik tas paklaikelis nesugalvojo užkurti visos kaugis? Taip ir yra, tik šienas dar nenori degti. Persigandė broliai, rausėsi gilin į kaugę, šienelis stebėtinai minkštas ir purus, jėdo nemanė, kad stirta tokia didelį, seniai turėjo prasikasti kiton pusėn. Toliau šienas buvo toks purus, jog rūdys, kad jie žengė per smulkaus ir išdžiuvusio atolo pūgą. "Aš jau matau žemę ir žolę," galiausiai pastebėjo vienas. "O aš debesis ir dangų," atsiliepė kitas. Tačiau dūmų kvapas ir čia buvo jaučiamas. Apsidairę, prietimui pamatė žaižaruojantį laužą. Liepsnos plaikstysi prie pat kuplaus storo kamienio ąžuolo, Balkšvidūmai smilko pro žaliuojančias šakas, todėl atrodė, kad visas medis šviečia šiurpia vaiduokliška šviesa. Aplinkui išmežavo turbūt kokie nors brakonieriai apsiavę ilgauliais atraitotais žvejo badais. Prie upės krūmuose bolavo mašina, ant šakų buvo iškarstytas žolėjim apkibęs tinklas, dabar tie nenaudeliai atokiau sustoja svaidė į medį butelius, akmenis, pagalius, paleidžia kas ką nutvėrėsi į ąžuolo šakas ir vis pasiklauso. Jūs girdit? Šūkavo vienas. Jis ne šiaip sau girgžda, jis kalba, jis kažką mums sako. Aš bijau, girdėjusi moteriškas balsas, susirinkime daiktus ir važiuojam. Ugnius su Audrium pastebėjo, kad medis iš tolo primena barzdotą milžino galvą. Papūtus vėjui prie žemės sužyri lyg žaizda, rusenantis kamienas, kaklas, o vešli lapija kartais prasiveria tarsi burna ir aiškiai girdisi dejoniai. O žmigai žmagai, o žmogynai, o žmigai žmagai. Vyrai, nebevarkit, važiuojam, pagaliau tarė vienas pamatęs, kad jos piktai žiūri, iš kažkur atsiradė du berniukai. Jis tik tiek viso labo, žmigai ir žmagai, daugiau nebeišgausit. Pakėlęs aprūkusi puodą, padaužė į medį ir iškratė žuvienės tirščius. Kelnėta moteris, nukabinus nuo šakos garsiai paleido magnetofoną, kitas pasiėmė kirvį ir tarė jai. Tokį fenomeną reikia paženklinti. Žiūrėsim, ką jis pagėdos mums kitą kartą. Ei, vaikūzai, šūktelėjo tas, kuris pasiėmė puodą. Gal jūs ką nors žinote apie šitą medį? Žinom, karingai atsiliepė tuo du. Tai ką iš čia stena? Kas tie žmigai? Kas tie žmagai? Jūs, atsakė broliai. Tai gal senoviai tai pavadindavo žmonės, tarė moteris, pritildžiusi magą. Juk jis turbūt velnioniškai senas. Jūs ne žmonės, ne, atsiduso medis. Jūs tik žmagai, žmoginai nelaimingi. Tačiau brakonieriai jo nebegirdėjo. Vienas jau šnipštino. Pontoninė valtis, pauzamas laukė iš jos orą, kitas suvarslavo tinklus, moteris nuo mašinos nušlavė visą glėbį vandens lelijų, kurios jau buvo spėjusios nuvysti, žmigai ir žmagai išvažiavo. Dvinukai rado žvinais aplipusi polietileno maišelį ir prisėmė vandens užpylė teberiusenantį ąžuolo kamieną. Kitoj pusėj, kur dūmai netaip graužė akis, žmigas medžio tošėje buvo iškapojęs savo inicialus. Broliams pasidarė gaila sužaloto ąžalo ir pikta, kad jie nieko negali tiems niekšams padaryti. Nenorėdami rodyti ašarų, jėdo atsistojo vienas vienoj, kitas kitoj ąžalo pusėj, prisiglaudė prie ruplėto kamino ir truputį paverkė. Kai Audrius panoro apglėpti dūsaujantį medį, jo pirštai pasiekė ugniaus pirštų galus. Taip ir stovėjo tylėdami, laukdami, gal ir jiems ką nors pasakys tyliai šlamantis medis. Ir ąžuolas prašneko. Vis patylėdamas, vis atsidusdamas, ėmė porinti jiems. Vienas geras, labai geras, bet jau senas, daug pasaulio regėjęs žmogus. Pasodino mane šalia savo trobelės ir pririšo prie lazdos, kol sutvirtėsiu. Išaugau didelis, išroviau tą jo lazdą, iškėlė aukštyn ir iki šiol tebe saugau. Įlipę atriškit, pasiimkit, ji išves jūs į pasaulį. Apsaugos nuo žmigų, nuo žmagų ir nuo žmogynų. Lazda jau buvo apsitraukusi žalsvais pelėsiais, tačiau dar tvirta, skambi, obelinį. lenktasis jos galas buvo šiek tiek atsitiesęs, o kitas ilgai buvo žemėje, sutrūnyjas. Broliai tą nupūsį galą gražiai nusmailino, pelėsius nušiurabo upės smeliuku ir abu pabandė rungtyniauti, kuris ilgiau išlaikys tą lasdą stačią ant vieno piršto. Nuostabus dalykas. Lazda negriuvo nei greit bėgant, nei užtai šokinėjant per akmenis, su ją galėjai žygiuoti dvigubai ar trigubai greičiau. Antrasis be lazdos vos pėdavo vytis. Kai jie prie geležinį tvorą perbraukė lazdą, plieniniai stripai suskambėjo kaip mamos gitara arba kaip visai kaip žadintuvas. Broliai, pajutė, kad tuoj atsibus, skubiai įsmeigė lazdą ir apsidairė, kad atsimintų kur. Aukšta geležinė tvora, už jos tarsi kažkokia pilis, o medžiuose gyva galybė kuosų.